እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ቀዳም 29/2022 ወይ ድማ 21/2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት መደብና ጽንተት ወይ ከዓ ጀኖሳይድ ዝጠመተ መደብ እዩ ቀሪብናልኩም ዘለና። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ጀኖሳይድ እዩ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎም። እዚ ከመበገስ ጌርና ጀኖሳይድ ኢሉ ዝውስን መን እዩ ዝብልን ኣብ ዓለም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ፅንተታትን ዝምልከትን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ነጥብታትን መብርህ ክህቡና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ፣ ሕጂ ድማ ኣብ በርገን ኖርዌይ ተምሃራይ ሳልሳይ ዲግሪ ማለት ፒኤችዲ ኣቶ ሙሉ በየነን፣ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርስቲ ጅማ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዲፕሎማትን ነበር ኣቶ መርከብ ነጋሽ ካብ ብራሰልስን እዮም። ገብረ ገብረ መድን ይዘራርብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ትግራይ ተፈፂሞም ንዝበሃሉ ግፍዕታት ብወግዒ ምፅናት ዘርኢ ወይ ጆኖሳይድ ኢሉ ፀዊዕዎ ወይ ድማ ኣውጁ ኣሎ። ናይዚ ምደባ እዚ ኣገዳስነቱ እንታይ እዩ? ነቲ ክልል ዘለዎ ኣገዳስነት፣ ነቲ ሃገር ብደረጃ ዓለም ዘለዎ ኣገዳስነት ከመይ ምገለፁ ሞ ሙሉ ቀፅል።
ኣገዳስነት ዝብል ቅርብ ዘፀግም ይመስለኒ። ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ብዝብል ተዝሪኡ መሓሻ ይመስለኒ። ካብ ላዕለ ክእልቶ ዝብል ሪ መከራኸሪ ኮይኑ ውሳኑ ግን እንታይ ትርጉም ይህልዎ እንታይ ሒዙ ይመፅእ ዝብል ብቐንዱ ንዓይ ዝረኣየኒ ውስናት ነገራት ምግላ ዝኣክል በቲ ቤት ምክሪ ትግስል ብዘሎ መስርሕ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ትክሊ ፍጠሩ ኣመናይ ዝፍጠሩ ፖለቲካዊ ካልኦት ምዕባለታት ዝለዓለ ወሳናይ ዋሃበ ኣካል ካብኡ እዩ መፅኡ ዘሎ መጀመርያ። ሕዚ ብዛዕባ ተሓሳስነት ኣይኮነ ኣን ካብ ዘይኮኑ ብዛዕባ ወይ ዝኾነ ዓዲ ወይ ዝኾኑ ሰባት ስፐሲፊክ በቲ ዝፍለጥ ብናይ ገበን ተሓሳስነት ብዘስዕብ መልክዑ ከም ዓይነት ትርጉም ኣይህልዎን እዚ ክንብል ንኽእል ኣቐዲምና እቲ ዘይኮነ ሕዚ ወዘይ ምፍትር ብኡ ንምጅማር ግን የ ከንፅፍ ክእል እዩ። ድሕሪ ሕዚ ክግበሩ ዝኽእሉ እቲ ኣብ ትግራይ ተኣውጁ ዘሎ ኩናት ዓላምኡ ፍፃም ዘሎ ፍፃመታት ኣክት ፅንተት እዩ ብል ከለካ ዋላ ንግዜኡ ውሱናት ሰባት ወይ ኢንስቲቲታት ብገበን ተሓተቲ ንምግባር ዓላማ ተዘይካለዎ ንሓዋሩ ኣብ ዝግበር ናይ ገበን ሕጋዊ መስርሕ ኣንፂፉ ይፀንሕ ባይታ ብቐንዱ ኣብኡ ዝተሳተፈ ንኣብነት ብቐንዱ ጥርጥር ኮይኑ ይቀርብ። ስለዚ ኣንፂፍካ ይፅናሕ ናብ ናይ ገበን ተሓሳስነት ዝብል ክንወስዶ ንኽእል ሓደ። ልዕሊኡ ግን ሕዚ ዝህልዎ ትርጉም ፖለቲካዊ እዩ። ብቐንዱ ኣብቲ መንግስቲ ኣብኡ ዘለዉ ኣክተራት ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ትርጉም ህልዎ ማለት እቲ መንገዲ ዝርእሉ መስርሕ እየቐሚጡ ዘሎ። ስለዚ ፖሊሲኡ ብኡ መንፅር ክቃነ የግድዶ ማለት እዩ። ስለዚ በፂሕና ዘሎ ናይ ህላዊ ሕቶ ናይ ፅንተት በፂሕና ኣሎ ይቕፅል እውን ኣሎ ኢልካ ዲፋይን ክትገበር ከለካ ፖሊስታትካ ብኡ መጠን ክቕረፅ ክኽእል ኣለዎ ኣብነት ብቐፃልነት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ክኽእል ኣለዎ ትገላልፃን ሓሳብን ካብኡቲ ዝካልኦት ትገብሮ ሰባት ውግእ ተካይደሉ መስርሕ ንዕኡ ዝዓለመ ማለት ኣገላልፃ ዝህቦ ነቲ መንግስቲ ዓብዪ ሓላፍነት ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ዝበፂሕና ትብሎ ዘለካ ንምቕልባት ዘኽእል ሓላፍነት ኣይንክ ልዕሊ ማንዴት ሓላፍነት ይህቦ ዝብል ኢሉ ካብኡ እውን ንኣብነት ንሓዋሩ ካብ ዝቀፂሎም ዝመፁ ዝኽእሉ ነገራት ክትግብር ከለና ንኣብነት ክሳብ ሕጊ ምውፃእ ከድኽእል እዩ። ኣብነት እዚ ዝውላ ዝተወላ ይኹናት እቲ ዝኽየድ ዘሎ ተግባር ፅንተት እዩ ተባሂሉ ኩሉ ብኡ መስርዕ ክኸይድ ዘፍልጦ ክወሃበር ትኽልል ሰንኣተት ኣብ ትግራይ ንዘሎ ማሕበረሰብ ማንዴት ስለ ዘለዎ ኣብኡ ዘለና ይኹነት ብኸመይ ክፍለጥ ኣለዎ ዝብል ኣገዳዲ ሕጊ ክሳዕ ምውፃእ ክኸይድ ይኽእል ኣብ ካልኦት ዓድታት ክንዝግበር ምክሓድ ክሳዕ ገበን ኮይኑ ናይ ምኻድ ዕድል ኣለዎ።
መርከብ ንዓኻኸ ዝህበካ ትርጉም ካብቲ ክልል ውፅእ ኢሉ ነቲ ሃገር ዘለዎ ብደገኸ ዝህብ ስእሊ ብደረጃ ዓለም እውን ዝህልዎ ትርጉም ናትካርእቶ ክንወስድ
የቀኒለ ብመጀመርታ ደረጃ ምስቲ ሙሉ ዝበሉ ሙሉ ይስማማየ ክብል ይደል እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ ብመሰረታዊነት እቶም ኣብ ትግራይ ተፈፀሙ ገበናት ናይ ዘር ምፅናት ገበናት ሙሉኦም ወይ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝተከፈተ ኩናት ተጠቃዕቲ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ስለዚህ በዋናነትም በመጀመሪያ ደረጃ ለህዝብ በደል በደል ከህዝብ በደል በደል ህዝብ በደል በደል ከዚህ ይሉ ሽምናይ መሃብ በጣለት እና ሐላፊነት ያለው መጀመሪያ ተጠቃ ህዝብ አ ከምንም ከተጠቁ ዝምከረ የተወከልቱ ቢሉ ይገልጥ ማለት ነው። እዚህ ለህልተ ነገር ወሳኝ ሊለ ያስብ። ስለዚህ እቲ አብ ትግራይ ተፈጽሞ ዘሎ ገበል በዋናነት ስኬል ደረጃ በአመን በቶም ናይቶም ትገበል ተፈጽሞ ዘሎ ሰባት ድሌት አግን አላማን መጠን በዋናነት ለህዝዋን ክርዶ ዝክል እቲ ገበል ተፈጽሞ ዘሎ ህዝብ ትግራይ ዝብል ሐሳብ ለኒ እዚ ብክልተ ምክንያት እዩ ለየዛምን እቲ መጀመርያ ከምቲ ህዝቡ ዝበልክዎ ትገበን ዝፍፀሙ ዘሎ ኣካል ዝፍፀመኒ ዘሎ ገበን ከምዚ ከምዚ እዩ ኢሉ ሽም ናይ ምሃብ መሰልን ነፃነትን ሓላፍነትን እውን ዘለዎ ንሱ እዩ። ኣብቶም ካልኦት ተመሳሳሊ ገበን ጀኖሳይድ ዝተፈፀሞም ህዝብታት ዝረኣናዮ እውን በዋናነት መጀመርያ ከምኡ እዩ። ኣብ ኣይሁዳውያን ተፈፀመ ወንጀል ጀኖሳይድ ቅድሚኡ ጀኖሳይድ ዝበሃል ቃል እውን የተፈጠረ ስለዝነበረ ትገበን ሽመይ ነበሩ። እዚ ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ገበን ጀኖሳይድ እዩ ኢሎም መጀመርያ ደረጃ ዝወሰኑን ሽም ዝሃብዎን ናይ ኣይሁድ ምሁራትን ናይ ኣይሁድ ማሕበራትን ናይ ምርምር ትካላትን እዮም። ድሕሪ እዩ ኣብ ናይ ዓለም ለኸ ሕግታት መሳርሕታት ኮንቨንሽናት ናብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ዲፕሎማሲ እውን ናብቲ ናይ ወንጀል እውን ከኣት ዝኸኣለ ማለት እዩ። ስለዚ ኣባና ንዝበፅሐ በደል ዋናነት ሽም ንህዝብን ንዚ ተረክ ዝፈጠርን ንሕና ኢና ክንከውን ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ በደል ብዋናነት ፖለቲካሊ ብሞራል ደረጃ እውን ሽም ናይ ምሃብ ሓላፍነት ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ድማ ሕድሕድ ሰብ ክዛረብ ስለዘይክእል እቲ ዘሎ እቲ ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎ ገበናትን እንታይ እዩ መጠኑ ክንዲ እንታይ እዩ ዓላሙ እንታይ እዩ ዝብል ተፀኒዑ ታስክ ፎርስ ተጣይሾም ከምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እውን ዝሰማዕናዮ ልዕሊ ክፈምሲ ፅጉዑ ናይ ቅትለታት ማሳከር ሳይት ተፈልዮም ተጠኒዖም እዩ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ እዚ ዝወሰነ ማለት እዩ። ስለዚ በዋናነት ሓላፍነትን ትነፃነትን ፖለቲካሊ ብሞራል ደረጃ እውን ናትና እዩ ዝብል ዘለኒ ስካልኣይ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ኣብ እፅዋ እያ ዘላ ከምቲ ዝፍለጥ ቅድሚ ሕዚ እውን ናይ ሕቡራት መንግስታት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ሓባር ኮይኖም ንምፅራይ ዝገበርዎ ሙከራ ነይሩ። እቲ ሙከራ ኣፅጋቢ ከምዘይኮነ ናብ ትግራይ እውን መብዛሕትኡ ቦታታት ዝተፈላለዩ ምክንያታት ከይዶም ከዘይምክኣሎም ትግራይ ኣብ ዕዝዋን ከበባን ስለ ዘላ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ትገበንከ እንታይ እዩ ተፈፂሙ ብዓላማ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ክነግረና ዝኽእል ብሕታዊ ኣካል መንግስቲ ትግራይ እዩ። መንግስቲ ትግራይ ድማ ብተወከልቲ ዝብድሉ ዘጣየሾም ታስክ ፎርስታት እዮም።
መርከብ ከቋርፀካ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ቤት ፅሕፈት ኮሚሽንን ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ብሓባር ዘካየድዎ መፅናዕቲ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ምዃኑ ዘለዎም ሓበሬታ ዘረጋግፅ መርትዖ ከምዘየለ እዮም ገሊፆም። ካልኣይ እዚ ነቲ ሃገር ይኹን ነቲ ክልል ክልቲኹም ጠቂስኩም ኣለኹም ነቲ ሃገር ዘለዎ ኣካል ናይቲ ፌደሬሽን እውን ስለ ዝኾነት ትግራይ ነቲ ሃገር ዘለዎ ትርጉም ካብኡ ንላዕሊ እውን ዘለዎ ትርጉም ኣብኣ ኣጠቃለለ ኣቢልካ ተትገልፀለ እዩ።
ኣብታ ናይ መጀመርያ እቲ ተጣይሹ ዝነበረ ጆይንት ሓይሊ ከምዚ ክብል ዘኽእለኒ ኩል መረዳእታ ኣይረኸብኩን እዩ ኢሉ እምበር ኣይተፈፀመን ኣይበለን። እዚ ዝኾነሉ ዋና ምክንያት ድማ ኣብ ትግራይ ምሉ ኣትዩ ኣብ ኩሉ ቦታታትን ዝተፈፀማ ገበናት ከፃሪ ዝኽእለሉ ዕድል እውን ስለዘይረኸበ እዩ። ኣብ ሴም ታይም ከዓ ዝተፈላለዩ ሜቶዶሎጂካል እና ናይ ኢንስቲቱሽናል ናይ ኣሰራርሓ ፀገም እውን ስለዝነበሩ እዩ። ንዚ እውን ስለዝኾነ እዩ እዚ እንደገና ናይ ሕቡራት መንግስታት ንበይኑ ዝመርሖ ካሊእ መፃረይ ኣካል ተጣይሹ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ድሓር ደተርሚን ዝግበሩ ይኸውን ማለት ሕርዚ ኣካል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈቂድሉ ናብ ትግራይ ከኣትን ከተፍገሩ ማለት እዩ። እሱ እንተዘይኮይኑ ግን ብዋናነት ካሽዑ ካልኦት ኣካላት እውን ከፅንዕዎ እዮም ከወዶ ኣሜሪካ እውን ንኣብነት እዚ ፅኒዓ ናይ ባዕላ ኮንክሉዥን ከም ዘለዋ ተዛሪባ እያ። ግልፂ ዘይገበረትሉ ምክንያት እውን ፖለቲካ ንዲፕሎማሲን በር ክኸፍት ስለ ዘለኒ እዩ ዝብል እያ ሂባ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድሓረ ከፅንዕዎ እዮም ግን ብዝሕዝዋን ኣፅኒዑ ንዚ ዲተርመን ክገብር ክውስን ዝኽእል ኣካል ናይ ትግራይ መንግስቲ ስለዚህ አጥኚው ገሩሎ ህርሐዝ ካይዱ መጥናዕታቱን ካብ ዝተፈለየም ዝብል ግምት የብለይ ናፍቲ ፖለቲካዊን ዲፕሎማሲያዊን ነታ ሀገር ዘለዎ ትርጉም ከንታ እዩ ዝብል ሓደ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብ መጀመርያ ጀሚሩውን ንሕና ንብሎ ዝነበርና ናይ ሕጊ ምክባር ኦፕሬሽን ከም ዘይኮነ ወይ ከዓ ናይ ስልጣን ፉክክር ዘምፅኦ ኩናት ከም ዘይኮነ እዚ ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ጀኖሳይዳል ዝኾነ ናይ ዘረምፅናት ኩናት ከም ዝኾነ ኢና እናተዛረብና ነርና ብኢትዮጵያ በኩል ዝዝረቡ ዝነበሩ ነገራት ግን ዝተፈለዩ እዮም። ከም መጀመርያ ሎንድ ወርደር ኦፕሬሽን እዩ ነይሩ ድሓር ትግራይ ክትግንፀል ስለዝደልየት እያ ዝብል እዩ ነይሩ ድሓር ከዓ ንኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ዓላማ እዩ ዝብል ነይሩ። ስለዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ኩናት እንታይ እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ትግራይ ክትፍታቶ ዘለና ኩናት እንታይ እዩ ትርጉሙን ዝብል ብኣና ወገን ዘለና ርድኢትን ካብ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋን ዓለም ንክርድኦ ግልፂ ዝገብር ሞሽን እዩ ኢለ ዝኣምን። ንዚ ከምቲ ዓንተ ሙሉ ዝበሎ ሓደ ኣብቲ ትግራይ ንዝግበር ቃልሲ ንሕና ናይ ፌደሬሽን ኣባል ኮይና ፀኒሕና ኢና ድሕር ሕዚ እውን ግን ኢትዮጵያ ንዝህልና ርክብ ብጣዕሚ ዝውስን ንሕና ንገብሮ ቃልሲ እውን ናይ ህላወ ቃልሲ ስለዝኾነ ናይ ቃልስና ኣንፈት እውን ወታደራዊ ኮነ ብፖለቲካዊ ኣንፈት ዝቕይር ኣብቲ ንሰርሖ ዲፕሎማሲ ፖለቲካን እውን ዓለም ለኸ ደረጃ ንሰርሑ ዲፕሎማሲ እውን ሓድሽ ዓንፈት ዝህብን እዩ ኢለ የዛምን።
ሓደ ዝፍፀም ግፍዒ ወይ ድማ ጆኖሳይድ ኢሉ ዝፅውዖ መን እዩ? ዛግድ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ እንታይ እዩ? ኣቶ ሙሉ
ፅቡቅ ሕቶ ሰረቢልካ ንምግላፅ ኣብዚ ብቐንዱ ክልተ ዓበይቲ ክትዓት ኣለዉ ኣብዚ ከመይ ዝውሳን መልዕሊኣቶም እውን ይፈላለ በቲ ሓደ ገዝ ጆኖሳይድ ወይ ከዓ ፅንተት ዝብል ካብኣብ መሰራርፍ ጀሚሩ ኮንክሪት ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ናይ ሕጊ ኣመት ስለዝኾነ ትርጉሙ እውን ሕጋዊ ስለዝኾነ ሒዝዎ ዝመፅ ሕጋዊ ኮንስኮንስስ ስለ ዘሎ ሓደ ሕጋዊ ትርጉም ዘለዎ ነገር ከዓ ምህላውን ዘይምህላውን ስታብሊሽ ዝገብር ክነገርና ዝኽእል ኣብያተ ክነግርና ዝኽእል ኣብያተ ቤት ፍርዲ እዮም። ስለዚ ቤት ፍርዲ እዩ ክውሳን ዘለዎ ዝብል ሓደ ኣሎ። በቲ ሓደ ገፅ ከዓ ሓደ ጀኖሳይድ ዝብል ወይ ፅንተት ንክንቱ ክንትርጉሞ ንኽእል ይመስለኒ ልዕሊ ናይ ሕጊ ኣምር ኮይኑ እዩ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ ማሕበራዊ ትርጉም እውን ተዋሂብዎ እዩ ቃል ኮይኑ እዩ ንኣብነት ወር ክራይምስ ገለ እንተኢልካ ገበን እምበር ኣብ በዓልታዊ ኣይንጥቀመሉ ቃል ኣይኮነ እዚ ፅንተት ዝብል ግን ኣብነት ጀኖሳይድ ኣልባ ኣጀክቲቭ መልክዕ ይግለፅ ብካልኦት ይግለፅ ማለት ጥፍኣት ናብ ዝብል ተቃራሪ እዩ። ስለዚ ሒዝዎ ዝመፅእ ኢሜጅ እውን ልዑል እዩ ማሕበራዊ ትርጉም ተዋሂብዎ እዩ። ስለዚ ናይ ግድን ናይ ሕጊ መስርሕ ጥራሕ እዩ ዝብል ትኽክል ኣይኮነን ካብ ዝብል ከዓ ዝለዓል ካልኦት እውን ተወሳኽቲ ክጣዓፍ ዘልዕልዎ ኣብ ካብ ተበጊሶም ድማ ተወሳስና ኣብ ቤት ፍርዲ ክውስኑ ክእሉ ኮኑ ኣብ ዝተወሰኑ ነገራት ግን ካብኡ ወፃእ እውን ክውሰነሉ ዝኽእል መስርሕ ኣሎ ናብ ዝብል ክርክር ዝኸዱ ኣለው። ንኣብነት እንታይ ይለዓለ እዚ ኣብያተ ፍርዲ ብጣዕሚ ውሱን ዝኾነ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ሓደ ክስ ዝህሉ ኣለው ኣብያቤት ፍርዲ ንድሕር ዳ ክኣት ኮይኖም ኣብቲ ምውሳን ብግዜ ዝተደረኸ እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ዓዲ ኣብቲ ሕጋ ክህሉ ክእሉ ኣለው እቶም ቤት ፍርዲ እንድሕር ዳ ክውስኑ ኮይኖም እዚኦም ዘየለሉ ቤት ፍርዲ ክውስና ይኽእል። ንኣብነት ዝተፈፀመ ኩነት ካብቲ ሕጊ ዘለዎ ግዜ ንድሓር ዝተፈፀመ ክኾኑ ኣለዎ ንኣብነት ተዘይኮይኑ ግን ከም ኣምር እቲ ኩነት በዚ ክግለፅ ኣይኽእልን ማለት እዩ ሽርቲ እውን ክህሉ ኣለዎ ንኣብነት መንግስትታት ናብ ቤት ፍርዲ ኸይዶም እዚ እንታይ እዩ ዝብል ምኽሪ ክፅበሉ ማለት ክረኽቦ ይኽእሉ መዝከል ከም ዓይነት ኣሰራርሓ ኣብ ናይ ሃገራውያን ቤትፍርዳት ምስላይ የለን። ስለዚ ብጣዕሚ ውሱን እዩ ዓታት እውን ብፍላይ ዓድታት ግደይት ኣለዎን እዩ ብፍላይ ኣብቲ ብፈረንጂ 1948 ዝወፀ ናይ ጀኖሳይድ ኮንቨንሽን ኮንቨንሽን ከፈፅማ ብፍላይ ክልተ ዓበይቲ ግዴታታት ይወሃበን ሓደ ንክከላኸላ ፅንተት ይብፅሕ ተፈፂሙ ከዓ ክፈፅዕ እዚ ንክኸውን ግን ቀሪቡ ዘሎ ኩነት ፅንተት እዩ ኢለን ክውስና ክእል ኣለዎ እዚ ከዓ ብኣብያተ ቤት ፍርዳት ጥራሕ ዝገብርዎ ኣይኮነ ዝብል ክርክር እውን ኣሎ ልምድታት እውን ኣሎ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ፖላንድ ኣብ ቀረባ ኮነ እንግሊዝ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ንክውሰን ናይ ቅድም ቤት ፍርዲ ጭጥ ሒዙ ክስ ቀሪቡሉ ፅንተት ኣሎ የለን ዝብል ዘይብልና ስለዚ ካሊእ መስርሕ ብፍላይ ብተወከልቲ ህዝበን ኣቢለን እዚ ውሳነ ሕልፋ ናብነት ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ዝተካየደ ኣብ መወዳእታ ግን ምስ ቤት ፍርድታት ብማዕረት ንግበር ይኽእል እዩ ኣብያተ ፍርድታት ክስ ክመፀልናን ከሎ ውልቀት ዝተፈፀመ ይኹን ብሃገራት ዝተፈፀመ ኣብነት ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ዝበሃል ሃገራት ንዚ ዓይነት ገበር ፈፂማ ተባሂሎም ዝግመተሉ ውሳነ ክህብ ይኽእል እዩ እና ኣይሲሲ ዝመስሉ ኣብ ሃገር ዘለዉ ኣብያተ ፍርድታት ድማ ግለሰባት ፈፂሞ ሞ ተባሂሉ ክስ ቀርቦም ኮሎ ይህቡ بو من فرگن نمانگست جدال زخانه زل خونت انتاییو دبل گذیاوزخانه لذی نابدز سیکس هواتن اکالاتن زیل لگر عینت خوشانه هوایت لعیان دبل مرده دالو لذی ابزی ام تمتیت نابدن برقلنا تیز رز اکایده اونجلو بفردی بین انتحسو سنو خونت کنزی کنه مرده بزوونی یو تنایت اگرائی اوگتاتنا
ትከታተል ወዘለኹም ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ኮይኑ ፅንተት ወይ ከዓ ጀኖሳይድ ዝምልከት ምድላው ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ናብኡ ክሕልፈኩም
በቲ ሕጋዊ ኣእምሩ ዝበልካዮ ምሉ ንኣብነት ሓደ ሰብ በይኑ ካብ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ተፈፂሙሎ ወይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙሎ ኢሉ ክስ ከቕርብ ይኽእል ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ቤት ፍርድ ከቕርብ ይኽእል እዩ ማለት ድዩ
ዓበይ ኣእምር እንደካልዒልካ ይኽእል እዩ ብቐንዱ እዚ ፍንተት ዝበሃል ዓለምለኻዊ ገበን እዩ ዓለምለኻዊ ገበን እዩ ማለት ሓደ ዓለም ለኸ ሕጊ ተነስና ኣለዉ ንብሎ ከም ገበን ካብ ዘቐመጦም ውሑዳ ገበናት ሓደ እዩ እዚ ከዓኒ ሃገራት ኣብ ዝወሰኑ ዝተቐበልኦ ውዕል መሰረት ስለ ዝገብር እዩ ብቐንዱ ዝተወሰና ውዕላት ኣለዋና ፍንተት ከም ገበን ገበን ዘቐምጣ እዚ ማለት ሃገራት ኣፍልጦ ክህቦኦን እቲ ውዕል ዘግድደን ንክከላኸላን ንዘጥፍኡ ሰባት ንዘፀፅዓን የግድደን ማለት እዩ እቲ ካሊእ ገፅ ከዓ ዓለም ለኻዊ ገበን እዩ ክንብል ከለና ብጊዜ ዘይግደት ብቕረታ ዘይፍታሕ ዓይነት ገበን እዩ እውን ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ብዘሎ ኣሰራርሓ ብጣዕሚ ብዙሓት ዓድታት ናይዘን ውዕላት ኣባላት እየን ኣብ ውሽጢ ዓደን እውን ሕጊ ኣለዎን ኣብኡ መሰረት ገይረን ድማ እቲ ክፍፅም ዝኽእል ኣካል ከዓ ውልቀሰብ ክኾን ይኽእል ሃገር እውን ክኾን ይኽእል ካብ ትሕቲ ሃገርነት ዘሎ ካሊእ መንስተይት ኣከል ዝበሃል እውን ክፍፅምዎ ይኽእሉ እዮም ፈፂሞም ዝብል ክሰቀርብ ከሎ ብፍላይ ኣብይ ትምህርት ቤት ፍር ክውስና ክእላ እየን ኣብነት ኣብ ብዙሓት ዓድታት ኣሜሪካ ኹን ካልኦት ጥራሕ እቲ ዝክሰስ ኣካል እቲ ሕናነት ናይ ውልቀ ኣውቶታተፉ ድሕር ናብቲ ኣሜሪካ ኢንፎርስ ክትገብሮ ትኽእል ወይ ካሊእ ዓዲ ኣብ ውሽጣ ናብ ዓዲ ናብ ንብላ ዘለና ዓዲ ውሽጢ ክኣቱ ከሎ ናይ ብዙሓት ዓድታት ሕጊ ዋላ እቲ ተግባር ኣብ ካሊእ ዝፈፀም ረዚም ስለዝኾነ እተኣናግድኦን ሪኤንኩስ ንኦ የኽእለን ማለት እዩ ግን ብቐንዱ ኣብ ሓደ ዓዲ ዝፍፀምለሎ ነገር እንታይ እዩ ዝብል ናይ ግድን ምስለ ይፈን ንኣብነት ናይ ውልቀሰብ እንተኮይኑ ሓደ ውልቀሰብ ዝፈፀሞ ነገር ኣብዚ ተሳቲፉ እዩ ዝብል ክስ ክቀርበሉ ከሎ ዝወሃብ ውሳነ ናይ ግድን ኣብታ ዓዲ ወይ ከዓ ሓንቲ ዓዲ ኢትዮጵያ ገበን ብልቅት ፍፅመላና ዝብል ዘይከብስሓካ ትርኢ ስለዚ ተፈላላዩ ከም ትግራይ ወይ ካልኦት ዓድታት ዘለዎ ኩነታት ክውስና ከለዋን ኣብ ውልቀ ሰባት ስመፅኡ ክውሰን ከሎም ዝህልዎ ኤፌክት ናይ ምፍለላይ ዕድል ኣለዎ ዛትዋይ እውን ክልትኡ ብሓደ ክፈል ይኽእል እዩና ዝብል ዘፅሓና
ፅቡቅ መርከብ ናባኻ ክምለስ ብዛዕባ እቲ ሕጋዊ መስርሓቱ ፀኒሕና እውን ንምሎሶ ኢና ብደረጃ ዓለም ብፍላይ ድማ ብሕቡራት መንግስትታትን ብካልኦት ሓያላት ሃገራትን ጀኖሳይድ ተባሂሎም ዝተመደቡ ንምለስ ኢና ቅድሚኡ ግን ጀኖሳይድ እንታይ እዩ ጀኖሳይድ ክበሃል እንታይ መለክዕታት ክማልእ ኣለዎ መርከብ
ቀኒለ ኣይ ቲንክ እዚ እውን ኣበብዝሓ ሊጋል ደፊኒሽን ዘድልዮ እዩ ግን ጀነራሊ ክልተ ነገራት ክማልእ ዘለዎ ይመስለኒ ሓደ ንሓደ ህዝቢ ወይ ከዓ ጉጅለ ብሃይማኖቱ ብመንነቱ ብባህሉ ብምሉእ ወይ ከዓ ብክፋል ግን ከዓት ናይ ጥቕዓት ዋና መሰረት እዚ ናይ ሓደ ህዝቢ ኣካል ብምኳንካ ወይ ከዓ ናይ ሓደ ጉጅለ ኣካል ብምኳንካ ዝፍጠመካ ናይ ምጥፋእ ወንጀል እዩ ዝብል ርድኢት ኣለና ኣነ ንዚ ከዓ ክልተ ነገራት የልዩ ሓደ እቲ ጥቕዓት ዝፍጠመሉ ዘሎ ህዝቢ ንምንታይ እዩ ጥቕዓት ዝፍጠመሉ ዘሎ እቲ ኢንቴንሽን ዋና ዓላማ እንታይ እዩ ዝብል ነገር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይ ቲንክ ንምፍላይ እውን ደሰልምን ንምግባር እውን ዘፀግም ዝመስለኒ ካልኣይ ከዓ እቲ ማግኒቲዩድ እንታይ እዩ ዝመስል
ስፍሓቱ መጠኑ ማለት እዩ
እቲ መጠን ማለት እዩ
ዘቋርፀካ ዘለኹ ሓሳብካ ክቋርፅ ኣይኮነን ብዝተኸኣለ መጠንስ ብትግርኛ ንምጥቃም ካብ ዝብል እዩ
ስለዚ ብዚ መለክዕታት ኣብ ሓደ ህዝቢ ዝግበር ምፅናት እቲ ህዝቢ ሙሉእ ንሙሉእ ክጠፍተ ይፅበዩ ጀኖሳይድ እዩ ንምባል ንውን እዩ ብክፋል ዝበልናዮ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ እቲ ገበን ዝፍጥም ዘሎ ኣካል ንምንታይ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ዝብል ነገር ርኢና ዲፋይን ክንትገብሮ ንኽእል ይመስለኒ
ኣቶ ሙሉ ቀፅል
قبل سنتات انتايو انتاين حزوونتي ملعلنا على الاخلي ابنات قندو عالم لخحكي مثلا يرنا انتظار عربنا حدا نقاريو بقندو مركب نبزو ودو يحييت ورموصاف كاليو عدتات كاب ተፈላለ አነ ትርጉም ተከታተል ማለት ነው። አብነታ በኢትዮጵያ መጣ ህግ ገበን ከተከለና አም ሰፊህ አነ ትርጉም ኮይኑን ረህቦ አፍቲ ብዙ ተቀባልነት ዘለዎ ብዙ ሰብፈልቶ መሰረት ገርና ላይ አፍቲ ሸንቻት ምታባን ሸሞንተና መደምረት ናይ መጀመሪያ ነፋው መሰላል ወዕል ተባህል ዝፈለት ገበን ጽንተት ንምክለካለን ንምርጣን ዝወጥ ህግ መሰረት ገርና ከነዘራረብ ከለና أب عنكز ثلاثة أب عنكز كلتا ترقو ميكيبو تنتهت معلا بغندو ثلاثة نقرأ كان حز يوزي إنا نفلت هذا سنتهت كنوش كلنا جوناتايت كنوش كلنا تتسامري أكتيف لأتون قاع حموش سوخون كل كابتون حموش حد يوم كتبت نقل بغلتا ويب ثلاثة حينتون كتبت نقل مجمرا تتسامري يولبن تتسامقاء على مؤو بمولو النت ويبغفال هذا الكوب كيقصل مستكشن يزبلو نمعنا كيقصل مخال بعلمة هون كل اللو وزفاني قبل علي بقل استقمتو كوبا تفتهم هون اللو دي أتمكا أربعة تفتهم بتحديد ناشنال اثنيكال راشال ريليجيوسي اللي غمتهم حاجراوي هون خلال نقصدها لها بخير نجد زرقي فاعل زبال راشال زبال ويكأنا حادنا حامانة كوب أبزي أم زغنعة الذي تتسامى أبزيهم أول بمخانكا لبقان دلتي توم أكتدات حموشة يوم بقليلو نمخات حدا قتلت بخوان خليل أولات نايزيهم بأول النظم ستاقيت تجابرة باتي تتسامى كبير حطو السنة اللو كوب أول بمخانم فرح كقتلو خلو ويكا تبيت نا أكالاون ناي حسابة ومنتال بود أكبر سنة خلو ويكا ህይወትን ዘይ መጻል ዘህል አብይ ኩነታት በመፍጣት ከጠፉና ብሁሉን እድል ናው ገስጉም መስራክ ትክክክል ተላካ ወይ ከአሙ ውላድን አብነት ጠጠው ዘብሎል ከየራባህቲ ዝጥቃደሎ እኩ ወይ ከአን አብነት ቆልዑ 50 ቆልዑ ካፍቶም ዓበይቲ ብምፍላይ ብሰናውሐ እኩ ንኸይቀጥል ዘህል ብዝብል እዩ ስለዚ እዚኦም ተግባራት ካፍቶም ኣርባዕተ ሓዲኦም ክባት ክፍጸም ከሎ ኣፍተጣጥሞኦም ከዓ ንምዕናው ንምብራስ ዝዓለመ ክኾን ክኽእል ኣለዎ። ኣብዚ ኣብፍላይ እቶም ተግባራት ዳርጋ ብዙሕ ይፍለጡ እዮም። ብዙሕ መከራኸሪ ዝኸውንን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ዝገብሮ እዚ ኣምር እቲ ኢንቴንሽን እቲ ድሌት ዝበሃል ካብ ምንታይ ኢና ነምፆ ሓደ ስርዓት ንሓደ ህዝቢ ከብርሶ ፍትነሎ ወይ ኣብሪስዎ ወይ ከዓ ጀኖሳይድ ፈፂሙሉ ክንብል ከለና ትድሌት እቲ ኢንተንት ዝበሃል በንግሊዝኛኡ ካበኢና ነምሶ ዝብል እዩ ብዙሕ ግዜ ዘከራኸር እሞ እዚ ሓደ ሞቲቭን ኢንተንትን ይኸላል ይዎ ሕዚ ሞቲቭ ክንብል ከለና ብዙሕ ግዜ ንምንታይ እዩ ሓደ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ንኣብነት ንምንታይ እዩ ንናይ ህዝቢ ትግራይ ተጥፍኦ ዘልዩ ዘሎ ወይ ዝምክር ሰ ወይ ቶም ዝፈፀሞ ተግባራት ዝፈፀመ ዝብል ኣብዚ ስልሒት ኣብዚ ተፈፂሙ ዶ ተፈፀመና ዝብል ውሳነ ክንብል ከለና ትርጉሜ ይውሉ ኣብነት ኣብ ስልጣን ንምቕፃል ክኾን ይኽእል ተናሓነ ሓይሊ ዘይምርካብ ናይ ኢኮኖሚ ጥቕሚ ፅልኣት ስለ ዘሎ ወይ ካልኦታት ክኾን ይኽእል እዚኣቶም መልዐሊ ዝኾነ ንኣብነት ተጋሩ የፃይ ንኽእል ንዘይተቐፅል ከም ምክንያት ገይሩ ክወስድ ይኽእል እዩ ብደስ ዝበሎ ካሕዝ ይኽእል እዩ እዚ ኣብቲ ኣተረጓጉማ ኣየ ኣብ ግምት ኣይወሃ እቲ ኢንተንስ ዝበሃል ዘሎ እቶም ዝትግበሩ ነገራት እቶም መቕታሊኻ ኣብ ሰውነት ይኹን ሜንታል ልዑል ዝኾነ ጉድኣት ምፅሕ ወይ ከዓ ህወቶም ንኸይቐፅል ዘኽእል ኩነታት መፍጣር እዚኣተን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ተግባራውነት ዘለዎን ገይረ ዝወስደን ኣነ እዘን ተግባራት ክፍፀማ ከለዋ ዓላምአን ናብ ምጥፋእ ከም ዝተተሓሓዛ ምግባር ታ ኢንተንት ትበሃል ኣብ ኣያ ትፍለጥ እምበር መጀመርያ ክላዓል ከሎ መጀመርያ ክትወፅእ ከሎ ድንፋእ ነይሩ ዝብል ኣየ ማለት ግድን ኣይኮነ ሕዚ ሓምንታይ ዳ ኢና ንፈልጦ ክትብል ከለካ ሕዚ ካብ ትርጉም እየ ንምቕማጥ ፈቲና ሓምንታይ ኢና ንረክቦ ንተልካ ግን ኣብነት ካብቶም ተግባራት ካ ብቐንዱ ሕዚ ንኣብነት ኣብ ሩዋንዳ ዝተገብረ
እወ ናብ ኣንምለስ ኢና ናብታ ናይ ሩዋንዳ ኣብ ዘረባና ተምሉ ናብ ካብቶም ኣብ ቀረባ ዝተፈፀሙ ፅንተት ሓደ ከም ምዃኑ ማለት እዩ መርከብ እዚ ኣብ መንጎ ፅንተት ናዚ ወይ ድማ ፋሽዝም ዘሎ ርክባት ሕፅር ብዝበለ ብኸመይ ምገለጽ ካዮ
ራይዎ ፋሽዝም ወይ ከዓ ናዚዝም ከም ሓደ ኣይዲዮሎጂ ኣብ ማእኸል ዝገብሮ ኣተሓሳስባ እንታይ እዩ? እቲ ናተይ ብሄር ፅሩይ ብሄር እዩ፣ እቲ ናተይ ብሄር ላዕለዋይ ብሄር እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ። ፈንዳሜንታል እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ምስ በተለይ ከዓ ምስ ጀኖሳይድ ዘተሓሒዞ ርእዮተ ዓለማዊ ምክንያት እዚ እዩ። እዚ ክብል ከሎ ከም ሓደ ዓላማ ዝሕዞ ኣብዚ ብሄር እዚ ዘይኣቲ ኣካል ኣብዚ ብሄር ወፃኢ ዘሎ ካሊእ ህዝቢ ወይ ካብቲ ናተይ ብሄር ዝነቐሰ እዩ ወይ ከዓ ሰበይ ካብ ሰብ ንታሕቲ እዩ ዝብል ብሓደሓደ መለክዕታት ትናተይ ብሄር ትናተይ ህዝቢ ናይ ላዕሊ እዩ። ድሓር እቶም ካልኦት ህዝብታት ከዓ ተመቃቂሎም ዝተፈላለየ ደረጃ ክህልዮም ይግበር ማለት እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ እቲ ዋና ካብቶም ናብ ምፅናት ዘምርሑ ኣይዲዮሎጂካል መሰረት እዚ ስለ ዝኸውን እቲ ና ሓደጋ እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብ ካልእ ህዝቢ ዝተፈላለየ ምክንያት ወይ ከዓ ኣብቲ ፋሽዝም ነጊሱሉ ወይ ኣንቢቡሉ ዘሎ ህዝቢ ከም ፀላኢ ወይ ከዓ እቲ ህዝቢ ተፈጢሩ ዘለዉ ፀገማት ከም ምክንያት ተገይሩ ብቁፀር ሓደ ህዝቢ ይህል እሞ ሓደ ወይ ክልተ ህዝቢ ይህል እሞ እዚ ህዝቢ ብክልተ ነገር እዩ ዝክሰስ። ሓደ ዝኾኑ ገበናት ሰሪሑ ሎ ተባሂሉ ዝክሰስ ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ግን ምስታ መሰረታዊነት ብኣይዲዮሎጂ ደረጃ ዝተሓዘ ግን እዚ ህዝቢ እዚ ሰበ ይኮነ ዝብል መሰረታዊ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ተሓሳስባን መሰረት እዮ ማለት እዩ። ፋሽዝም ወይ ከዓ ናዚዝ ስፔሲካሊና ጀርመን ስለ ከዓ ናዚዝ ማለት እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ሰላእይ ዝግበር ህዝቢ ወይ ከዓ እቲ ናብ ጀኖሳይድ ተመቻችዮ ህዝቢ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ከምቲ ናትካ ህዝቢ ማዕረ ከም ዘይኮነ ከይዱ እውን ግድድ ኢሉ እውን ብስሩ እውን ሰብ እውን ከም ዘይኮነ ካሊእ ፍጥረት ከም ዝኮነ ናይ ኣይዲዮሎጂ ናይ ኢንዶክትሪኔሽንን ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ምስራሕ እዩ። ኣብዚ ካብ ጀርመን ጀሚሩ ኣንተ እውን ዝገለፅካዮ ክዓ ሩዋንዳ ዘሎ ኬዛት ዘሎ እቶም ዝፀንቱ ወይ ከዓ እቲ ናይ ጀኖሳይድ ገበን ዝፀመሎም ሰባት ሰብ ሂማን እዮም። ካብ ሰብ ውርድ ዝበሉ እዮም። ሓደሓደ ግዜ ኣናፁ እዮም። ሓደ ግዜ ካንሰር እዮም። ኣብ ናብ ሩዋንዳ ተከይድና ከዓ ኮክሮች ወይ ከዓ ኮክሮች እዮም፣ ድድዕ እዮም፣ ሰይጣናት እዮም፣ እግዚኣብሔር ይፈትዮምን ካሓብቲ እዮም ዝብሉ ዝተፈላለየ ሽሉ ውሃቦም ማለት እዩ። እዚ ብዋናነት ዘገልግል ተል ሰብ ዘይኮነ ንቲ ቀታሊ ንምእማን ስለ ዘድል እዩ። ሰብ እንድሕር ዘይኮይኑ ንኣብነት ወዲ ሰብ በጊዕ ሓሪዱ ዝበልዕ በጊዕ ሰብ ስለ ዘይኮነት እያ ነፍሲ ስለ ዘይብላ እዩ። ነፍሲ የብላኒና ምስ ኣመና ኢና ንበጊዕ ንሓርዳ በጊዕ ክንሓርድ ከለና ብዙሕ ሕማቅ ስምዒት ይስምዐናን ማለት እዩ። እቶም ጀኖሳይድ ዝፍፅሙ ኣካላት እውን ብዛሕ ናይ ሓደ ህዝቢ ኣባላት ሰባት ኣይኮኑ ነፍሲ የብሎምን ኣናቱ እዮም ኮክሮች እዮም ተተባሂሉ ንክቀትልዎም ሕማቅ ስምዒተ ይስምዖምን ጥራሕ ዘይኮነ ምቕታል ንኣቶም እውን ከም ሓደ ሓላፍነት ከም ሓደ ቅዱስ ተግባር ንክውሰድ ይግበር ማለት እዩ። ስለዚ ፋሽዝም ወይ ከዓ ናዚዝም ከም ኣይዲዮሎጂ ኣብ ናይ ራሻል ናይ ዘርኢ ሃይራርኪ ወይ ከዓ ደረጃ ዝምስረት ስለ ዝኸውን ትናተይ ዝብሎ ህዝቢ ከዓ ዝበለፀ ፅሩ ስለዝብሎ ፅሩ ህዝቢ ከዓ ምስ ካሊእ ክነኻኻእዎ ስለ ዘይብሉ እቲ ካሊእ ህዝቢ ከዓ ሰይጣን ስለ ዝኾነ ክቕተለዉ ስለ ዝብል እዚ ኣይዲዮሎጂያዊን ኣብቲ ናይ ሰብ መተሓሳስባን ጥጡሕ ባይታ ንክፈጠር ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ጀኖሳይድ ወትሩ እዞም ሄት ስፒች እውን ዝበሃሉ ፍልይት ከምዚ ዓይነት ዲሞኖሎጂ ክንብሎ ንክእል ወይ ከዓ ሰይጣን ናይ ምግባር ስራሕቲ ናይ ፋሽዝም ዋና ኣይዲዮሎጂካዊ መሰረታት ስለ ዝኾኑ እዚኦም እዮም ድሓረ ቀጥታ ናብ ጀኖሳይድ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት እውን ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ሙሉ በየነን መርከብ ነጋሽን ኣዝና ነመስግን።
ፕሬዚደንት ባይደን ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከም ዝስይም ኣፍሊጡም። ባይደን ኣብ ግዜ ጎስጓስ ምረፁኒ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ንምስያም ዝኣተወ ቃል ንምትግባር ነቲ ጥሮታ ከም ዝወፅእ ዘፍለጠ ላዕለዋይ ዳኛ ስቲፈን ብራየር ከም ትትክ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ምውፃእ ጥረትኡ ዘፍለጠ ስቲፈን ብራየር ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ብተመክሮ ዝሓልፍ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ክብል ተዛሪቡ። እቲ ዳኛ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ዝመፅእ ወለዶ እውን ደቀይ ደቂ ደቀይን ደቆምን እቲ ናይ ዲሞክራሲ ተመክሮ ምስርሑን ዘይምስርሑን ዝውስንሉ ክኸውን እዩ። ኣነ ግን ፅቡቅ ተስፋ እዩ ዝረኣየኒ ኢሉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ቀንዲ ኣካል መንግስቲ ኣሜሪካን ኣብ ምትርጓም ሕገ መንግስቲ ምምሕዳር ኮነ ባይቶን ግዛእታትን ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝህብ ምዃኑ ይፍለጥ።
ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምኒ ኣፈወርቄ ፅባሕ ሰንበት ክሳብ ንረኽበኩም ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ